Од денеска па се до 30 јуни во Полска ќе се одржува Европското првенство за фудбалери до 21 година, на кое за прв пат ќе настапи и репрезентацијата на Македонија. Ракометот е спортот број еден во Македонија, фудбалот е најпопуларниот спорт во светот, па конечно македонската спортска јавност ќе следи и фудбалски мечеви на големо ниво, дуели што ќе го одземат здивот, а срцата на сите ќе бидат сплотени. Младите фудбалери веќе направија огромен успех, но веруваме дека на крајот ќе бидеме сведоци на нова страница во спортската историја на Македонија. Пора коментарите, кошаркарите и ватерполистите, сега Македонија доби учесник на едно големо надпреварување и во најважната споредна работа на светот – фудбалот. Македонија е дебитант на ова европско првенство и е во група со три исклучително силни противници, но оваа генерација македонски фудбалери во квалификациите и потоа во тест средбите покажа дека знае да игра фудбал, дека има срце и дух кои се големи без разлика на големината на противниците. Тоа најдобро на своја кожа го почувствуваа скапите француски звезди кои им се поклонија на македонските фудбалери во двомечот во квалификациите. Иако во Скопје беше 2-2, а во Франција 1-1, но во двата меча Македонија водеше и доминираше. Македонија на Европското првенство влегува со изворедна серија резултати, оти нема пораз на последните 12 меча, а на последните 5 средби не прими ниту еден гол. Младите македонски фудбалери својата фудбалска крштевка на Европските првенства ќе имаат утре вечер од 20:45 на стадионот Госир во Гдиња, кога во првото коло во групата Б ќе играат против врсниците од Шпанија, инаку четирикратен шампион на Европските првенства во оваа генерација. Во второто коло противник на Македонија е Србија, во вторник од 18:00, а во последното коло во групата Б во петок од 20:45 ќе играме против Португалија. Мечевите на Македонија на ова Европско првенство ќе бидат пренесувани на ТВ Нова. Европското првенство за фудбалери до 21 година почнува вечерва од 18:00 со мечот помеѓу актуелниот европски шампион Шведска и Англија, а по него од 20:45 следува дуелот помеѓу Полска и Словачка и двата дуела во рамките на групата А. Оваа ќе биде 21-во европско првенство за фудбалери до 21 година од 1978 година и прво на кое ќе настапат 12 селекции по проширувањето кое УЕФА го најави во 2014 година. До оваа европско првенство завршницата се играше со по 8 репрезентации, а најмногу титули има Италија, вкупно 5. Шпанците се веднаш за нив со 4 титули, а по 2 имат Англија, Холандија и поранешниот Советски сојуз. Со по една титула се СФРЖ, Германија, Франција, Чешка и бранителот на титулата од 2015 година Шведска. Репрезентациите се поделени во 3 групи со по 4 селекции, а пласман во полуфиналето ќе обезбедат првопласираните 3 од сите групи и најдобрата од второпласираните.
Спортски вести, спонзорирани од Елида Маркети.